The mortal life of Jesus Christ. Jesus Christ-ийн мөнх ус амьдрал гайхамшигтайгаар дүүрэн байсан билээ. Онгон бүсгүй их болж шин од тэнгэрт гарч ирж тэнгэрлчүүд хончид дээр ирж сохор хүмүүсийг хараатай болгож хазгар хүмүүсийг явдаг болгон тэнгэрлчүүд Гетсемени болон булшин дээр ирсэн гих мэт олон гайхамшигтаас хамгийн агуу нь түүний алдар сууд амьдлт үлээ. Амилсан их эзэн Галилийн ойролцоох уулан дээр 11 төлөөлөгчд дээр ирж тэдэнд хандан явж бүх үндэснийг дагалдагч болгохтон эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ хэмээн хэлсэн энэхүү үйл явдлыг та нар төсөөлөн бодож чадах уу? Бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх төл бүх бүтээл тунхаглахтон бүх дэлхийд бүх үндэстэнд бүх бүтээл гинөө. Энэ нь боломжтой юу? Иесус хэдийгээр төлөөлөгчдөө итгүүлсэн ч сайн мэдээг номлоход тэдэнд гайхамшгүй үнэхээр тохиох болов уу хэмээн тэдэнд гайхам бодсон байх учиртай. Итгэл нь эргэлзээг зайлуулахад Петр дуугаа өндөрсгөн тэдэнд ин хэлсэн билээ. Ерүслимийн бүх оршин суугчдаа миний үгэнд анхаарлаа хандуул. Назарын Иесусыг та нар бурхангүй хүмүүсийн гараар загламат хадуулж алсан. Энэ Иесусыг бурхан амьдуулсан бөгөөд бид бүгдээрээ үүний гэрч нар мөн. Тэр өдөр сүнс хүмүүсдэр үлэм чихээр юлэгдэж 3000 гаруй хүмүүс баптизм хүрцэн. Иесусийн амьснаар итгэгчдийн итгэлийг тэмдгүүд болон гайхамшууд дагалдсан билээ. Дэлхий дээр Иесус Христийн сүм 183 жилийн дертээ сэргээгдэхэд олон зуун жилийн өмнө эхэлсний цөөхөн хэдэн шавдаа өгсөн зарлаг давтагдсан юм. Сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой бүх хүмүүст хүрэх болно. Учир нь үнэнээр уг дуу хоолой бүх дэлхийд мөн дэлхийн хязгааруудад очих ёстой. Бүх дэлхийд бүх хүмүүст дэлхийн хязгааруудад энэ нь боломжтой юу? Аврагчийн хожмын гигантнуудад итгэж байсан ч тэдэнд энэхүү гайхамшигт ажлын амжилт хийгээд хувь тайлан үрдчлэн харж чадах байсан гэж юу? Сайн мэдээг номлоход гайхамшгүй үнэхээр тэдэнд тохиох болов уу хэмээн тэдэнд гайхсан гайхан бодсон байх учиртай. Итгэл нь эргэлзээг зайлуулсан учир хүмүүс олон мянгаараа баптизм хүтэж байсан юм. Англид ахлагч Вулфред Вудруф түүний гэрхийг бүхэлдэн хотлоороо хүмүүс хүлээдэг байжээ. Их эзний сүнс тэдэнд ирж тэрээр сургаал намлагч 45 хүнд баптизм хүртэж Ванфо Ферм дээр эхний сардаа гэхэд хэдэн зуун гишүүнд баптизм хүртээсэн ажээ. Бидний энэ үтч гисэн сайн мэдэг номлоход гайхамшгүй дохож болно. Ахлагч Дэвид бид нар бид хоёрыг 40 орчим жилийн өмнө номлогч байх үед бид хоёр эдгээр улаан сандлан дээр сууж байгаа буцаж ирсэн номлогчдоос хамгийн анхмад нь биш гэдгийг та нарт хэлмээр байна. 160,000 номлогч үйлчлж байжээ. Гэтэл одоо манай өмнөх альч үеийнхнээс илүү буюу 65,000 номлогч үйлчлж байна. Тэр үед 562 гацтай байсан бол өнөөдөр 3,000 гаруй гацтай болж байна. Тэр үед манай тойрог салбарууд 59 орнд байдаг байсан бол өнөөдөр дэлхийн 224 улс орны 189 манас юм байна. Бид нэфайн урдчлан хэлсний дагуу сүмийн гишүүд тоогоороо цөөхөн байна. Гэвч энэ цаг үед гар хөрөлгүүгээр нэг чулуу завчигдаж бүх дэлхийг дүүргэх болон гэсэн Даниэлийн бошиглолын үгс гүйцэлдэж байгааг та бид харж байна. Бидний үе бол гайхамшгүүдийн үе мөн. 6 сарын өмнө ерөнхийлөгч Монсон номлолт үйлчлэхийг хүссэн залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн нас өөрчлөгдсөнийг зарлах үед үүнийг баталсан сүнс бидэн дээр ирсэн. Итгэл нь эргэлзээг зайлуулсан учир залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд урагшилсан. Шуулганы дараагийн дөрөвдөх өдөр бид тэргүүн зөвлөл номлогчдын дуудлагуудыг санал болгохоор томилгдсон юм. Айл хэдийн төлөвлөгөөг өөрчилж эмч нартайгаа уулзсан, бишөө болон гадны ерхийлэгчтэйгээ ярилцлаганд орж номлолын өргөдлөө явуулсан 18 настай эрэгтэйчүүд 19 настай эмэгтэйчүүдийн өргөдлүүдийг хараад би маш ихээр гайхсан. Энэ бүгд зөвхөн 5 өдрийн дотор л болсон билээ. Одоо тэдэнтэй мянган залуучууд нэгдэж байна. thousands more have now joined them. It's amazing. Эмэгтэй номлогч нарын ихтгэл бидний хүчрэгжүүлж байгаад мөн дэлхийн олон орны номлод үйлчлэхэд бэлэн байгаа номлогчид болон ахмад номлогчдын тоо нэмэгдэж байгаад би баяртай байна. Шинээр 58 номлол зарлагдаад байна. Провагийн номлогчийг бэлтгэхдээ бүрэн хүч чадлаараа ажиллаж байгаагаас гадна Мексик хотод номлогчийг бэлтгэх шин төв нээгдэх болно. Ерөнхийлөгч Томас Монсон хэлсэн. Явж бүх үндэснийг дагалдагч болгох дүн эцэг хүү ариун сүнсийн нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ гэсэн аврагчийн зарлигт бид маш нухацтай хандах ёстой. Энэ нь үргэлж урагшаа ахиж хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөн ансахад хүргэх болно. Бүх дэлхийдх ямарч хүч бурхны ажлыг зогсоож чадахгүй. Түүний сайн мэдээ дэлхий даяар дарахж байгаа энэ үед бид ихэсний гайхамшигуудыг гэрчилж байна. Ах эгч нараа, ихэсний олон номлогч нарыг номлол үйлчлэгтэн сүнсээр нөлөөлөхийн хажуугаар бас түүний номлогчдыг хүлээн авах шударга сайн хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг нээж оюун ухааныг нь бэлдэж байгаа билээ. Та нар тэднийг аль хэдийн таньдаг эсвэл удахгүй тэдэнтэй танилцаж болох юм. Тэдгээр нь танай гэр бүлийн гишүүн эсвэл хөрсчин шүүж болно. Тэд гудамжаар таны хажигвар өнгөрдөг хэн нэгэн эсвэл сургуульд хам сурдаг онлайнаар тантай холбогддог нэгэн байж болно. Таач гэсэн энхүү төхөх гэж байгаа гайхамшиг нэг хэсэг үлээ. Та гадуур хувцсан дээр номлогчийн ингрийн тэмдэгтэй бүрэн цагийн номлогч биш бол Полын хэлсэнчлэн бихээр бос харин амьд бурхны сүнсээр зүрхэндээ бичих цаг болоод байна. Буцаж ирсэн номлогч нараа, та нар хуучин нэрийн тэмдгээ хайж ол. Үүнийг зүйлгүй харин харагтаар газар тавь. Та нар эдүүгээ хизээнээс илүүгээр их эзний мотор зэмсэг байх шаарлагтай байна. Бид бүгдээрээ энэхүү гайхамшигт хувь нэмрээ оруулах ёстой. Сүмийн зөв шударга гишүүн бүр сайн мэдээг хэрхэн хуваалцах талаар боддог. Зарим хүмүүс сайн мэдээг ойлгомжтойгоор хуваалцдаг бөгөөд бид тэднээс их зүйлийг сурч болно. Бид зарим үед мэдэрдэг гэмсэн мэдрэмжээсээ салахын тулд хэрхүү илүү сайн хийж болох талаар гайхан боддог. Бидний сайн мэдээг хуваалцах хүсэл маань бид бүгдийг өвдөг сөх дүн залбирахад хүргэдэг бөгөөд үүнийг хийх хэрэгтэй. Учир нь бидэнд их эзний тусламж хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Монсон Сүмийн нөлөө хязгаарлагдмал сайн мэдээг чөлөөтэй хуваалцах боломжгүй байгаа тэдгээр газар нутгуудын төлөө залбирахыг биднээс хүссэн билээ. Бид Тэнгэр дэх эзэгтэй хандан чин сэтгэлээсээ залбирсан үед номлолын ажлыг хийх олон боломжоор бид ажиллах болно. Бид бас сайн мэдээг хуваалцах өөрийн боломжуудын төлөө залбирдаг. Төлөөлөгч Питер хэлэхдээ та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрт хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Өнөөгийн нийгэмд үүссэн эмх замраагүй байдлын улмаас сүмдээ очиж байгаа хүмүүсийн тоц хуурсаар байгаа нь гинтийн зүйл биш ээ. Олон хүмүүс бурхантай илүү ойр байж амьдралын зорилгыг илүү сайн ойлгож мэдхийг хүсч байгаа ч тэдэнд хариулагдаагүй олон асуултад байсаар байна. Олон хүмүүс үннийг хүлээн авах зүрх сэтгэлээ нээсэн боловч бошиглогч Амосын хэлснээр тэд их эзний үгийг ирэн цааш нааш явах боловч түүнийг олохгүй байна. Та нар тэдний асуултад хариулсаар тэдэнд тусалж чадна. Та нар тэдэнтэй өдөр тутам ярилцсанаар Христэд итгэх тэдний итгэлийг нэмэгдүүлж чадна. Аврагчийн хэлсэн юм дэлхийд туяарч болохын тулд гэрлээ өргөхтөн болгоохтөн Библ таны өргөх тэрхүү гэрлүүлээ. Та нар хинтээ ярилцгаа мэдхийн тулд залбирснаар тэдний нэр болон нүүр царай оюун ухаанд ч тодрох болно гэдгийг би амлаж байна. Боломжууд танд нээгдэх болно. Итгэл тань эргэлзээг залуснаар их эзэн таны гайхамшиг үүлдэх боломжоор ажиллах болно. Аврагч бидэнд сайн мэдээг хүмүүс хэрхэн хуваалцах талаар заасан билээ. Багшаа та хаана буудлаж байна вэ гэж асуусан Андрийн түүх надад таалагддаг. Иесус амьдарч байгаа газраа хэлж болох байсан. Гэвч оронд нь тэрээр Андриэд ир, та нар харна гэж хариулсан юм. Аврагчийн ирээд зөвхөн би хаана амьдрдгийг төдийгүй, харин намайг хэрхэн амьдрдгийг хар. Намайг хэн гэдгийг ирээд хар. Ирээд сүнсийг мэдэр гэж хэлсэн талаар би бодох туртай. Тэр үед болсон бүх зүйлийн талаар би мэдэхгүйч, Андри ах Симонтэйгээ уулзаад бид Христийг оллоо гэж хэлснийг би мэднэ. Бидний ярилцлагыг сонирхож байгаа хүмүүсийг ирээд хар хэмээн уурснаар бид аврагчийн үлгэрчээ дагаж чадна. Зарим хүмүүс бидний урилгыг хүлээн авч байхад зарим нь хүлээн авахгүй. Ирээд хар хэмээх урилгыг хүлээн авахаас өмнө хит хитэн удаа өрөөсөн хэн нэгнийг бид бүгдээрээ мэднэ. Нэгэн үед бидэнтэй хамт байсан атлаа одоо ховорхон харагддаг болсон тэдгээр хүмүүсийн талаар бодцооч. Иргэн ирж дахин нэг удаа урихыг харъя. Бид хүн бүрийн сонголт цаг хугацаанд хүндэтгэлтэй ханддаг. Их эзэн хүн болгон өөрийнхөө тулд сонгож авах гэж хэлсэн юм. Хин нэгэн хүн бидний үгийг үл тоомсорсон ч бид түүнтэй нөхөрлөхөө мөн түүний төлөө хайраа багсаж болохгүй. Ирээд хар хэмээх таны өрөлөг хүлэн авсан үгүүгээс үл хамааран та их эзний баталгааг мэдрэг бөгөөд энэхүү баталгаагаар дамжуулна. Дараагийн удаад өөрийн итгэл бишрэлээ хуваалцах агуу их итгэлтэй болсон байх болно. Интернет болон гар утас ашигладаг хүмүүсийн хувьд ирээд харна уу хэмээн бусдыг урих олон шин аргуудыг ашиглаж болно. Бидний амьдралын нэг хэсэг болсон онлайнаар өөрсдийн итгэлээ хуваалцгаая. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter гэх мэт вебсайтууд нь бүгд боломжтой байлаа. Боосон залуухан гишүүд сайн мэдээг хуваалцахын тулд хэд хэдэн блогуд нээсэн байна. Сүмд нэгдсэн тэдгээр залуучууд онлайнаар сайн мэдээг судалж эхэлсэн бөгөөд номлогч нараас хишээл авч энэ туршлагын өсөр үеийнхэнд хүмүүс сайн мэдээний талаар ярих итгэлтэй болоход нь тусалж байгаа юм. Тэдний нэг нь энэ бол номлын ажил биш. Энэ бол хөгжилтэй номлол хэмээн хэлжээ. Бид бүгд энэ ажлыг хамтдаа хийж байгаа. Би тойргийнхаа гишүүд болон номлогчтой хамтран ажиллаа төвлөлж залбирч бие биедээ тусалдаг. Бүрэн цагийн номлогчдын талаар байнга бодож тэдний төлөө залбирч байна. Гэр бүл найз нөхдийнхээ хамт тэдэнд итгэл хүлээлэг. Их эзэн тэдэнд итгэдэг бөгөөд өөрийг нь эрэлхийлдэг хүмүүс зааж тэднийг ажиллахын тулд эдгээр номлогчдыг дуудсан юм. Мозамбикийн Мабута номлын ерөнхийлөгч Пол Кертли дараах туршлагыг хуваалцсан юм а. Мозамбикт эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн гэрлэлгүйгээр насан туршдаа хаанд амьдрах нь нийтлэг бөгөөд Африкийн ёс заншлаар гэрлэх энж хэтэрхий үнэтэй учраас ихэнх хосууд төлж дийлдэг байжээ. Гишүүд болон номлогчид хэрхэн туслах талаар бодож залбирсан юм. Тэдний залбируудын хариулт тэд ариун явдлын хувьд гэрлэлт болон мөнхийн гэр бүлүүдийн ач холбогдолтойгоор онцгой анхаарал хандуулж байлаа. Хосуудад намжлахад нь мөн хууль ёсоор гэрлэхтэн туслахын тулд хажуугаар тэд зөвхөн Иесус Христийн дагснаар ирдэг аз жаргалыг талаар тэдэнд зааж байжээ. Энэ бол Мозамбикийн хоёр өөр хотоос ирсэн хосуудын зураг. Тэд баасан гарагт гэрлэж, бэмб гарагт том хүүхдүүдтэйгээ баптизм хүртжээ. Найзууд болон гэрийнхэн ирж харахыг үрсэн бөгөөд олон зуун хүмүүс ирж үзсэн юм. Тэр баптизмын дараа нэгэн эгч би өвөг дээдсийнхэн ёс шашлыг дагахгүй эсвэл Иесус Христийг дагахгүй гэдгийн аль нэгнийг нь сонгох хэрэгтэй байлаа. Тэгээд бид Христийг дагахаар сонгосон гэж хэлжээ. Та Мозамбикт амьдардаггүй байж болно. Гэвч та өөрийн арга замаар, өөрийн соёл заншлаар Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцаж чадна. Тэнгэрлэг эцэгтэй хамтан залбир. Энэ бол түүний ариун ажил. та хийх зүйлүүдэд удирдахдах болно. Тэр таныг боломжуудаар хангаж, бэрхшээл зовлон зайлуулж, сад бэрхшээлүүдийг даван туулахад нь туслах болно. Эцсийн өдрүүдэд миний сонгосон шавнырийн амар сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой бүх хүмүүс хөрөх болно хэмээн их эзэн тунхагсан билээ. Би их эзний дуу хоолой дэлхийн өнцөг болонгуудад сонсох, бүгд нь сонсож болохын тулд хандах болно гэдгийг гэрчилж байна. Энэ бол гайхамшиг. Энэ бол гайхамшиг гэдгийг би дахин хэлье. Иесус Христийн нэрээр. Амен.